Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo kwazo athari za mabadiliko ya tabianchi ziko dhahiri. Mathalan, kuongezeka kwa kiwango cha maji ya bahari na hivyo kutishia uwepo wa visiwa. Hali kadhalika, mizozo kati ya wakulima na wafugaji katika kusaka malisho. Je, nini kinafanyika? Na je, kutiwa saini mkataba wa Paris wa mabadiliko ya tabianchi kuna ashiria nini? Balozi Tubako Manongi, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, amezungumza na Asumpta Maswai wa idhaa hii kabla ya kutia saini mkataba huo kwa niaba ya nchi yake. Hapa anaanza kwa kuelezea athari za mazingira ya Tanzania.
Athari za mazingira sisi tunaziona sana. Unasikia leo mikoa mingi kule nyumbani kuna mafuriko. Mafuriko ambayo yanaharibu mali, yanaharibu hata maisha ya watu. Kwa hiyo inabidi hii ni fursa vile vile ya sisi kuhamasisha watu wetu, na serikali inajitahidi sana kuongeza elimu kwa wananchi wetu ili tuweze kujua kwamba tabia zetu za kusafisha mashamba kwa kuchoma moto, kukata miti bila kupanda miti mingine, yote haya yanachangia katika kuharibu mazingira. Utasikia umesikia hivi karibuni serikali inatarajia kupiga marufuku mifuko ya plastic. Yote haya ni hatua ambazo zinakusudia kutoa mchango wetu mzuri kwa ajili kusaidia kulinda mazingira na kuweka hali ambayo ipunguze hali ya ukame na kutupatia hali ambayo wakulima wetu, wafugaji wetu watakuwa na mazingira ambayo wanapata maisha yao na wanaendelea.
Pamoja na hiyo, umesema kwamba serikali imepanga kuchukua hatua kupiga marufuku mifuko ya plastiki, kwamba imetangaza itachukua hatua hiyo. Mambo ambayo Tanzania inajinasibu nayo, inajivunia kwamba tumechukua hatua hii katika kuhifadhi mazingira, kwa hata tunaenda kutia saini mkataba kifua mbele.
Kwanza nadhani ni dhahiri kabisa kwamba serikali hili, uchaguzi ni mdogo sana. Ni lazima tuchukue hatua za kulinda mazingira yetu. Na serikali imekuwa imelifanya. Tuna sera, tuna wizara ambayo iko chini ya makamu wa rais, ambayo inashirikiana na swala la mazingira, na kusudi lake kubwa ni kuhakikisha kwamba sisi wenyewe kama nchi tunachukua hatua ambazo zinalinda mazingira yetu. Sisi sio nchi ya viwanda vikubwa, lakini tunataka hata vile viwanda ambavyo tulivyonavyo viweze kukua na vinasaidia, visiwe vinachafua hali ya mazingira. Lakini vile vile serikali imesaidia sana katika kuelimu kwa wananchi, na tuhakikisha kwamba tunavyokuwa na mazingira mema yanasaidia vile kupunguza athari zinazojitokeza ambazo inabidi kweli tuzikubali. Unaona siku hizi wakati mwingine kuna kuwa na migogoro kati ya wafugaji na wakulima. Ni hali ya wakulima wanatafuta mahali ambapo kuna malisho mazuri, na ambayo inatokana na ukame. Wafugaji wanafuata mahali ambapo kwenye malisho mazuri, lakini inatokana na kwa ajili ya hali ya hewa na ukame unaozidi kuongezeka. Na tusipokuwa makini, ukame huu utakuwa unaongezeka mwaka hadi mwaka. Kwa ni lazima kwamba tuchukue hatua ambazo kwa kweli zinafanya sisi wote tuelewe kwamba kutunza mazingira ni jukumu sio la mtu mmoja ama la serikali tu, lakini kila mtu ana wajibu wa kufanya kuchukua hatua hizo za kulinda mazingira.
Kwa hiyo ina maana jamii ya kimataifa na Watanzania nyumbani waone kwamba sasa wawe na matumaini gani baada ya kutiwa saini.
Matumaini kwanza ni kwamba sasa dunia inaungana kwa pamoja, kwamba dunia itachukua hatua za pamoja. Nchi kubwa zenye viwanda nazo zinakubali kwamba swala hili ni muhimu. Sisi wenyewe tunaona wanaelewa huku katika wanaita Iceland huko barafu inazidi kupungua. Sisi wenyewe tunaona mlima Kilimanjaro barafu inapungua, lakini vile vile sisi wenyewe hata vile maeneo yetu ya visiwani Unguja, Pemba kule, hata pembezeni mwa bahari ya huko Dar es Salaam, huko Mtwara mpaka Tanga huku, kuna maeneo yenye visiwa ambapo unaona tayari vinaanza kumezwa na bahari, na hii yote ni kwa ajili ya ongezeko la kupungua kwa barafu zilizoko kwenye maeneo yaliyokuwa na barafu kubwa. Kwa hiyo bahari inazidi kupanda juu badala ya kushuka, na inameza visiwa vidogo vidogo. Kwa hiyo ni athari ambazo za kikweli kabisa, na inabidi hatuna budi kuchukua hatua kuweza kupunguza athari hizi.
Nakushukuru sana Mheshimiwa Balozi.
Asante.